Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 28 korrikut ja argumentet kryesore, Papa Benedikti 16 përfundoi pushimet në Valle d'Aosta në veri të Italisë dhe është kthyer në Castel Gandolfo afër Romës. Ati shejtë Ratzinger u largua nga Valle d'Aosta me premtimin se vitin e ardhshëm do të kthehet përsëri.
Benedikti 16 bëri thirrje përsëri për paqen në linjën të mesme në Liban. Para se të nisej për në Castel Gandolfo, ati shejtë tha: "Të mos heshtim, të bëjnë pamundoren të arrinë vesh të pushtetshëmve thirrja për paqe."
E në Liban numri i viktimave arriti në 600. Bombardimet izraelite kundër vendstrehimeve Hezbollahe vazhdojnë.
Blair dhe Rice do të paraqesin propozimin për zgjidhjen e krizës. Sekretarja e Shtetit Amerikan do të kthehet nesër në lindje të mesme.
Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha priti sot në Tiranë nën sekretarin e punëve të jashtme të Italisë Famjana Kruçanelin, të cilit i kërkoi mbështetjen për integrimin e Shqipërisë në organizmat ndërkombëtar.
Duke shfletuar kalendarin kishtar, sot me 28 korrik Kisha Katolike kërmtoi Shën Nazarin e Chelsea-n.
Po sot përkujtojmë dëshmitarin e patrembur të Ungjillit, atë Pjetër Meshkallën, jezuit shqiptar në 18 vjetorin e vdekjes.
Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Ana Luka, David Gjugja dhe Arben Marku.
Dëgjues të nderuar, ju njoftojmë se emisionin ton mund të ndiqni edhe në faqen e internetit në këtë adresë:
www.radiovaticana.org.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Përfunduan pushimet e Papës Benediktit të 16 në Valle d'Aosta, ndërsa ne po transmetojmë atë shehet ka arritur në Castel Gandolfo, ku do të kaloj pjesën tjetër të verës. Në mikrofonin toni peshkvi i Aostës, si mëzot Giuseppe Anfossi, cili uron që Papa Benedikti 16 të kthehet përsëri në Lekom edhe vitin e ardhshëm.
Sot Papa u përshëndet me luginin e tij për t'u larguar nga streha valdostane, ku shkoi për të kaluar për herë të dytë 18 ditë pushimesh në qetësinë e blerimit për tritës të Lekomb. Por kjo periudhë pushimi nuk kaloi siç ishte programuar. Qetësia u ngarkua me shqetësime e tronditje, për shkak të tensioneve në skenën ndërkombëtare, shpërthimit të krizës nërmjet Izraelit e Hezbollahve libanez dhe emergjencës humanitare që po ndjehet tragjikisht në linjën e mesme.
Këto ngjarje nuk mund të mos ndiqeshin me hidhrim, dhimbje e ankth nga Papa Ratzinger, i cili këto javë nga shtëpiza ndërmjet pyjeve alpine i drejtoi vazhdimisht botës thirrjen për një paqe të qëndrueshme afatgjatë. Të dyja lutjet e Englit të Nxot me 16 e 23 korrik kremtuar në lindinën e Atit të Shejt, siç quhet në qynë kohën kur kalonte pushimet Papa Vojtila, u kthyen në britëm kundër luftës në linjën e mesme me ftesë për t'i dhënë fund vringëllimit të armëve, në lutje për t'i shpëtuar njerëzit të pambrojtur që nuk kanë të bëjnë fare me konfliktin, e në thirrje për t'i hapur rrugën dialogut e mirëkuptimit. Vion të jehoj lutja e Papës: O Zot i paqes, na jep paqen sot, na çliron nga të gjitha të këqijat e na jep paqen.
E ndërsa ne po transmetojmë, Papa Ratzinger ndodhe tashmë në Castel Gandolfo, ku do ta kremtoj lutjen e Angjëllit të Nxot duke filluar nga e diela e ardhshme, 30 korrik, ndërsa audiencat e përgjithshme, siç njofton sala e shtypit e selisë së shenjtë, do të rifillojnë rregullisht duke nisur nga e mërkura 2 gusht. Benedikti 16 i kaloi qetësisht orët e fundit në tokën valdostane, siç nënvizoni dërguari i gazetës italiane Avvenire në Lekomb, Salvatore Mazza, me cilin jemi lidhur çdo ditë në telefon për të mësuar të rejat e pushimit të Papës Ratzinger. E ja, sot dita e fundit e periudhës pushimit e studimit për Benediktin e 16. Ishte kështu apo jo?
Sì, assolutamente sì. Il Papa ha approfittato di questi 18 giorni per riposare.
Po, absolutisht. Papa, siç kemi thënë ditët e kaluara, përfitoi nga kjo periudhë për të pushuar e për të studiuar. Sigurisht nuk mundi të realizonte programin ashtu siç e kishte menduar kur u nis, për shkak të krizës në lindjen e mesme, e këtë e panë dhe e dëgjuan të gjithë në shumë raste. Kjo dramë e popujve të viseve tepër të dashura për krishterimin e preku thellësisht atin e shejt si njeri e si pap.
Benedikti XVI u largua nga Vale d'Aosta, por atje mbeten shumë kujtime nga kjo periudh pushimi e studimi e papës. Për to na fleti peshkvi i Aostës, si më thot Giuseppe Anfosi, të cilin e pyetem pikërisht për mbresat e këtij takimi me atin e shenjtë.
La qualità della persona,
cilësia e personit, mënyra e tij për të lidhur miqësi, kur përshëndet, të shikon në sy e kur takon prindër me fëmijë ndalohet vetë i pari. Mendoj se çka të prek më shumë tek papa është sjellja e tij thellësisht njerëzore, qetësia, madje mund të them edhe përvojtëria, gjë që shihet qartë e që kur ra ndër sy të gjithëve pas përshtypjes së parë që patën vitin e kaluar.
Papa në çdo rast, nga lutjet e engjëllit të Zot tek vizitat në kuvendet shenjtërore pranë lëkomb, dëshmoi vazhdimisht se mendimi i tij kryesor gjatë këtyre ditëve ishte paqja në lindjen e mesme, për cilën edhe u lut vazhdimisht. Sipas jush, është ky aspekti kryesor i këtyre ditëve që Benedikti XVI i kaloi në gjirin e një natyre aq të bukur si ajo e lëkomb?
Si, il fatto di mettere insieme un tempo di riposo con delle preoccupazioni.
Po, papa jetoi një herësh një kohë pushimi e shqetësimi, ashtu si lexuam në Ungjillin e së dielës së kaluar. Jezusi të erdhi keq për turmat, me gjitha të u tha postujve, të shkojmë një qast me një anë. E kjo në mëson se për masa e pushimit dhe për masa e thellimit e fes e të lutjes pajtohen plotësisht me shqetësimet të një bariu, ku shikon se grigja është në rrezik.
Që kam mbetur kujtes nga kjo periudhë pushimi, studimi e lutjeje e Benediktit XVI?
Quello che di più apprezzo il Papa è avere del tempo per dove può leggere, scrivere e pregare.
Do të thosha dëshira e shprehur qartë për t'i kushtuar kohën e duhur gjërave që ka më për zemër, domethënë dëshira për të lexuar, për të studiuar e për të shkruar. Por kjo nuk e pengoj as pak t'i lër me një anë këto dëshira e t'i kushtoj vëmendjet e dorës së parë nismave për paqen. Nuk duhet harruar se papa kishte ardhur për të pushuar ndërmjet bukurive mahtnice të natyres në këto vise malore, prandaj, natyrisht edhe shetiti, vizitoj kuvendet kundruse, gjë që tingloj për të gjithë si një mesaj shte e për i qartë, ishte mesajji për masës vertikale, i lartimit drejt Zotit që duhet të përshkoj të gjitha shqetësimet e botës. Është pra mesaj feje i cili unë nënvizua fuqimisht, dhe me thënja transcendences e Zotit dhe pranisë e ti, me duket një nga mesazhet më të qarta që je papa. Papa Benedikti XVI kërkoi sot përsëri paqen për lindjen e mesme dhe për Libanin. Pas dite, sot para se të kthehej në Castel Gandolfo, afër Romës, Papa Benedikti XVI duke përshëndetur autoritetet dhe banorët e Aostës e të Lëkombit mestierësh tha: mos të heshtim, por të bëjmë të pamundurën që fjalet tona të arrijnë në vesh të pushtetshmeve për rivendosjen e paqes. Ati shejt Ratzinger shpjegoi se për kërkimin e paqes urata është mjeti kryesor dhe se ajo është një lutje drejtuar Zotit, por edhe njerëzve. Mes tjerësh, Benedikti XVI përsëriti se gjatë këtyre pushimeve është lutur, por edhe ka punuar.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Një ditë pas përfundimit të konferencës së Romës, në Liban rifilluan sulmet izraelite kundër Hezbollahve. Natën që shkoi Izraeli, kreu më shumë se 60 sulme ajrore në krejt Libanin, e sidomos në luginën e Bekas. Në operacionet e fundit, ushtria izraelite goditi 130 objektiva, por edhe Hezbollahet u kundërpërgjigjen duke hedhur 14 katyushka mbi Galile. Deri tani, numri përgjithshëm i viktimave në Liban ka arritur në 600, ndërsa në Izrael 50.
Gjendja është shumë nder edhe në kufirin siriano-izraelit. Dje ushtria siriane nisi të qelë logore për gjatë vijes kufitare me Izraelin në pritjet e një sulmi të mundshëm nga ana e Izraelit, por Tel Avivi me njëherë deklaroj se nuk ka ndërmend të sulmoj Sirin. Në planin politik, prezidenti Amerikan George Bush u shprej kundër një pashet e rejshme apo të një armë pushimi që u lejon Hezbollahve të fuqizohen. kurse Tel Avivi kritikoi ashpër sot helmet kaltërtit në Liban, të cilët gjatë gjithë këtyre vjetëve nuk kanë bërë asgjë për çarmatosjen e terroristëve. Helmet kaltërtit nuk qenë në gjendje të parandalonin sulmet kundër nesh, deklaroi ambasadori Izraelit pranë OKB-s Dan Gilderman.
Britania Madhe dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës po diskutojnë me ngut një plan për paqe në Lindjet e Mesme, të ndryshëm nga ai që Franca do t'i paraqesë Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Plani angloamerikan parashikon dy faza: e para armpushimin, dislokimin e një force shumë komshme të kufizuar në kufi, ndërsa e dyta parashikon dislokimin e një force prej rreth 10 deri në 20 mijë ushtar që do të çarmatosin Hezbollahët.
Plani francez që prezidenti Chirac kërkon të votohet me urgjencë të madhe nxit përfundimin e menjëhershëm të dhunës, dorëzimin e rrobave të një pale të tretë, nisjen e ndërmjetësimit të OKB-s për një marrëveshje përfundimtare dhe dislokimin e një force shumë komshe për krijimin e një brezi të butë ndërmjet Libanit dhe Izraelit në mbështetje të ushtrisë libaneze.
Irani mohoi akuzat amerikane se ka ndihmuar me armë Hezbollahët. Mbështetja jon ka qenë shpirtërore, sikur të kishte qenë ushtarake, do ta kishim thënë. Nuk kemi çfarë të fshehim, deklaroi zëdhënësi ministri të jashtëm iranian Hamid Reza Asefi.
Vuajtjeve të popullsisë autoktone në Liban ushtohen edhe ato të emigrantëve. Në shtetin e cedrave ka disa mijëra punëtor ardhur nga Afrika, Azia e vende tjera, të cilët po përjetojnë gjithashtu çaste tepër kritike. Për situatën e tyre flet edhe dokumenti hartuar nga Këshilli Papnor i Vatikanit për emigrantët dhe endacaket, bërë publik me rastin e konferencës së Romës të mërkurën e kaluar. Mbi këtë temë në mikrofonin e Radio Vatikanit flet sekretari i këtij dikasteri të Vatikanit, kryepeshkvi Agostino Marchetto.
Noi desideriamo attirare l'attenzione su questa esistenza di migliaia di lavoratori migranti.
Dëshirojmë të tërheqim vëmendjen për gjendjen e mirë a punëtorve emigrant të zënë ngushtë nga lufta. Vëmendja jonë përqendrohet pikërisht tek ata që vinë nga vendet e Afrikës dhe Azis dhe që janë më të braktisurit. Në Liban ka pastaj dhe afro 20.000 sudanez dhe irakian që kanë marrë strehim në këtë vend dhe që tani po përballen me pasojat e konfliktit. I kemi bërë thirrje edhe Siris që të lehtësojë procedurat e hyrjes, qoftë për libanezët, qoftë për emigrantët dhe refugjatët. Është pastaj edhe çështja e madhe e palestinezve. Janë realitete të ndryshme që duhen analizuar së bashku, veçanërisht nëse kemi parasysh se palestinezët janë tani për tani pak a shumë rreth 10% e popullsisë së Libanit.
Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha priti sot në Tiranë nën sekretarin e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Italisë Famiano Crucianellin. Në takimin i cili zgjati më shumë se nga ishte programuar, kryeministri i Shqipërisë Berisha kërkoi me forcë bashkëpunimin ekonomik me Italinë, si edhe luftën e përbashkët kundër kriminalitetit të organizuar. Po ashtu kryeministri Berisha përsëriti kërkesën që Italia të mbështesë fuqimisht Shqipërinë në rrugën e integrimit evropian dhe në arritjen e përmbushjes së standardeve.
Përsëri gjakderdhje në Irak, ku të paktën 17 persona mbeten të vrarë në atentate të ndryshme. Ndërkaq ministri amerikan i mbrojtjes Donald Rumsfeld, për t'i bërë ballë situatës së rënduar, e shtyu diellë për 4 muaj të tjerë qëndrimin e afro 4000 ushtarëve amerikan. Për t'u shënuar marrëveshja ndërmjet Kombeve të Bashkuara dhe qeverisë së Bagdadit për një plan 5-vjeçar për rindërtimin e Irakut.
Edhe në Somali situata vijon të jetë nder. Ministri për punë kushtetuese dhe federale të qeverisë së përkohshme somaleze Abdullah Derov Isak u vrasat në Baidoa, seli e institucioneve të Somalisë pushtuar nga trupat etiopike. Po ashtu 19 ministra dhe 8 zëvendës ministra dhanë dje dorëheqjen nga postet e tyre në shenjë proteste ndaj qeverisë së tanishme.
Komiteti OKB-s për drejtat njerëzore i kërkoi Shteteve të Bashkuara të Amerikës shfuqizimin e të gjitha burgosjeve sekrete. Shteteve të Bashkuara të Amerikës ju kërkua gjithashtu që delegatet e Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq të vizitojnë të gjithë të burgosurit e konflikteve ushtarake.
Në mbledhjen informale të 5 anëtarëve të përhershëm të Këshillit të Sigurisë të OKB-s, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britanisë së Madhe, Francës, Rusisë dhe Kinës, së bashku me Gjermanin u gjet një marrëveshje mbi problemin bërthamor iranian. Nëse pranohet nga Këshilli i Sigurimit, atëherë marrëveshja do të mund të zbatohet që nga java e ardhshme. Shfletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin kishtar, përkujtojmë Shën Nazarin sot e nesër Shën Martën. Emri Nazar vjen nga hebraishta, do thot i shuguruar i Zotit. Shën Nazari kumtoi ungjillin në Itali, në Gali e në Treviri. E shoqëronte një djalë me emrin Celso. Si shpërtheu përsekutimin e kohën e Diokletianit në vitin 304 pas Krishtit, u qe prej koka të dyve së bashku në Milano, ku e dëshmuan me gjak fenë e tyre në Krishtin. Me vonë Shën Ambrozi e mbarti trupin e martirit në kishën përballë portës romake, e cila që aso kohë quhet kisha e Shën Nazarit.
E sot nuk mund të mos përkujtojmë edhe Shën Martën, motrën e Marisë të Lazarit, festa e cilës do të kremtohet nesër. Banonin të tre në Betani, një fshat pranë Jeruzalemit, mrapa malit Udhive, pak kilometra nga qyteti Shenjtë. Duhet ishin familje e kamur, me që ishin në gjendje të jepnin streh e ushqim Jezusit me të 12 apostujt, kur këta ishin kalim nga Galileja drejt Jeruzalemit, e pastaj edhe në ditët që i paraprin kryqëzimit. Jezusi i donte fort Marin, Martën e vllaun e tyre Lazarin, të cilin edhe e ngjalli së vdekuri. Të gjitha këto i gjejmë të shkruara nga Shën Gjoni Ungjilltar.
Duke shfletuar kalendarin historik, sot me 28 korrik përkujtojmë dëshmitarin e patrembur të ungjillit e Krishtit, kultivusin e vlerave shpirtërore e adhëtare, jezuitin shqiptar atë Pjetër Meshkallin në 18 vjetorin e vdekjes së tij.
I burgosur dy herë nga regjimi komunist, atë Meshkalla mbetet simboli i inteligjencës së përsekutuar katolike, ai vetë e cilëson të kështu klerin katolik shqiptar.
Kleri katolik shqiptar është kleri më heroik që ka me qelësue historien rrugën 2000 vjeçare të Krishtit, sepse mas 500 vjetësh rubnije po të meret prej vitit 1912 deri 1944, janë vetëm 30 vjet me formuar një kler, e për 30 vjet kleri katolik shqiptar ka nxjerr aq heroj sa nuk ka nxjerr asnjë kler tjetër në botë. Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe. Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se programin ton mund të ndiqni edhe në internet në këtë adres.
www.radiovatikana.org.
E me kaq ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë në të njëjtat valë.
Laudetur Jesus Christus.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.